May Zoom na imbuntag, Huwebes na po, Agosto 5. Kumusta oy? Inapunta ang panalangin sa Diyos, grasa sa Diyos, gugma sa Diyos, nagaawas-awas sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing karong adlaw. Amen! Praise the Lord! Sa Jonex, napalyagan to sa inyong manager sa Riwile, maimbuntag kanimo. Inguman sa imong sidekick, rumutaga sa imong atbang, si Sir Chris R. or Sir Kaindi. Make soon, maimbuntag. Yas yung tagsa-tagsa ka mga sityo, balangay, lungsod, bukid, syudad, bisa nasa mo na minaw ron. Mag-inampuay ta, nga panalanginan kita sa Dios, iiway kita sa tanang mga kadautan o katalagman. Uy, arita sa ta, sa pan, our daily bread, ang adlo-adlo na itong pan, nga magpalikun ka nato sa atong relasyon nga ito kang Isus. Ito pa sa itong kaigsunan sa buhol, sani may minsahin ni Lord karong buntaga, Doktor. Ang minsahin ni Lord karong buntaga na kinutugikan sa San Mateo, Desais, 3:19. Morning ang versikulo, morning minsahe nga ang atong Ginoo, one by one iyang ipangutana iyang mga 12 kamapustulis. Aron mausisa, iyang may bawaan kinsa kanila ang gidihugan sa Dios Amahan. Nga mo'y mutugan sa kamaturan kung kinsa siya. Aron may mong himoon niyang leader sa simbahan nga iyang pagatukuron. One by one, ipalind niya kuto silang 12 ang nakatubag sa insaktong tubag sa pangutana. Kinsa mangko sumala kaninyo? Wala inigsuna nakatubag sa insaktong tubag maulamang si Simon Pedro. Mawasan ingon ang atong Ginoo, pagkabulahan nimo Simon. Kanang imong tubag, dili na gikan nimo, kun dili gikan sa akong Amahan. Unsay tubag ni San Pedro? San Peter said, when Jesus the Lord asked him, matupan ni Simon Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Ikaw mao ang Kristo, anak sa buhi nga Diyos. Pagkangilngiga, wailaing apostolis nga nakatubag sama sa tubag ni Señor San Pedro. You are the rock, bato. Mamagadig soon sa Hebreo nga pinulungan o Griego kanang gitawag nga anointed one, nagpaila Mesias o Kristo, anak sa buhi na Diyos. Muna ang sinugdanan nga gitukod ni Jesucristo ang iyang usa lamang kasimbahan. Kay kini makailapon, kay kini makita bisang asang dapitas kalibutan o usarang pagtulunan, wa magkalilahi, wa magkausab-usab, suod sa 2,000 na katuig. Munang gitawag na siyang simbahan, di lang ordinaryo nga Kristiyano nga simbahan, kundi katulikos, meaning universal church. Subunan ko ha, ang meaning anang word nga katulikos, meaning your church is universal. Maura ang simbahan anywhere in the whole world, from Afghanistan to Zimbabwe, from A to Z. Nituo ka ba, igsuon, na si Kristo maoy nagtukod siyang kagulihong simbahan? Nagasali ka ba kang San Pedro, nga may unang leader, unang Santo Papa sa iyong simbahan, o karon ika-265 na kasanto Papa si Papa Francisco? Tuhoy, uy. Kay kung wakay pagtuo, wakay pagsalig nini, di katakus nga tawgon nga Kristiyano Katoliko. Amen! God bless kanatong tanan.